Campus FM vi presenta Storia o Jet, le produzioni e presentazioni tra Emanuele Buttigieg e Liam Gauci.
Nell-awl istamija ta' Campus FM għal din essenzjela ġdida li għedin niprezentaw jiena Emanuele Buttigieg flimkien mal-kollega ħabib Liam Gauci.
Nsellmilkom.
Liam, din essenzjela deċidejna ninsemmuha Storja u Ġett. Bdew nfhem mistennija x'għandna f'moħħna?
Iva Manuel aħna kif taf dejjem inħobbu naħdmu fuq sensiela li tlaqqana ma' storiċi, arkeoloġisti, studjużi li jagħtu kulur l-istorja tagħna u l-istorja tal-Mediterran, l-istorja tad-dinja. U meta konna din nitkellmu jiena u inti mal-ewwel xtaqna jisna nieħdu spunt ta' dawn il-ħafna oġġetti, artefatti, jew inkella oġġetti li għandna fil-kollezzjoni nazzjonali, fil-kollezzjonijiet personali, jew anka kodba mill-libreriji differenti li jispiraw lil dawn l-istudjużi biex jaħdmu fuq perjodu, jew inkella ifittxu ftit iktar fuq perjodi differenti li seħħu li għadda pajjiżna minnu. U għalhekk iddeċidejna li nibdew din is-sensiela fejn ħan intaqaw ma ħafna storiċi u studjużi li żgur ħajkunu ta' interess kbir għas-semmija tagħna.
Ekku, ġifieri aħna ħsib tagħna kien li kull episodju ħajkunna oġġett partikolari u ħajkunu jvarjaw ħafna daw l-oġġetti kif ħataraw hekk tibqgħu issegwuna. U kull wieħed minnha huma ħajjejna biex nieħdu spunt biex minn hemmhekk nibdew nesploraw l-istorja warajh in-nies li kienu voluti fil-ħolqien tiegħu. U anki fejnu possibli tara dan l-oġġett anki x'ħajja għadda minnha mbagħad sussegwentament ta' kif inħolo, għax kif nafu kif ħanaraw anki f'ċertu episodji, oġġett li nħolo għal skop illum jekk jibqa' jeżisti dal-iskop jaf jinbidel ħafna anki mal-milja ta' żmien. Ta' minn niftakru li dak kollu li naraw fil-mużewijiet, probabbli beda l-ħajja fid-djar personali, ġo workshops, fabriki,
ma kienx intis li jkun
ġo mużew, kien intis li jkun parti mill-ħajja ta' kuljum ta' xi ħadd. Manuel, tendenza il-mużew għandu tendenza li alright jħossib u importanti manki bl-ikli sejtu tussanitize u xil tablu ġo kaxxa u ara tmissu.
Ħafna minn nies jaħdmu meta tkun taħdem ġo mużew xogħlok u li tqod farfar il-vetrini. U hija importanti li żżomm il-vetrini
nofsa.
Hija iva importanti ħafna. Imma naħseb fost l-iktar affarijiet importanti u hija parti wkoll minn l-istorja tagħna ta' li oġġetti intuhom sinifikat. Oġġetti naraw għal xiex saru, xi rrappreżentaw, min għamilhom, meta saru, għax anka sempliċement biex tara iż-żmien li sar fih dal-oġġett. U jagħtu storja u sens din l-identità li naħseb aħna din infittxu. Jiena fil-karriera tiegħi dejjem inħares lejn oġġett u ngħid imma min jaf kemm nies differenti tefgħu għajnejhom fuqu dan l-oġġett. Dejjem inħobb nara għandna ħafna minn dawn l-eżempji. Pitturi, sempliċement pitturi fuq it-tila li huma tas-seklu 18, meta tibda tiftakar mhux minn għamilhom jew il-perjodu tagħhom, anka minn Rom wara, fis-seklu 19, fis-seklu 20. Meta tibda taħseb x'għadda minn fuqhom dawn l-oġġetti, tibda tifhem xi storja twila hemm wara dan l-oġġett.
Eżatt. F'din is-sensiela ħajkollna numru ta' mistednin kif diġà għedna, però f'dal-ewwel programm ħankunu qegħdin niddiskutu oġġett jiena u li.
Ekku, deċidejna li m'għandej qul lil-ħadd u nibdew nitkellmu f'dan l-oġġett veru interessanti.
Eħe, u l-oġġett huwa fil-fatt ġej mill-kollezzjonijiet tal-Mużew Marittimu, ġiet jien fil-terf ta' Liam, rożultu jiena l-oġġett.
Ekku, ma kellx l-ebda għażla jiena fih.
Għax huwa oġġett li jiena jaffaxxinani ħafna. Huwa mudell ta' gondola. Bil-aħħar tas-seklu 17. Il-modell huwa mhux kbira qasu żgħir huwa bejn wieħed ħor 80 cm biex 13 cm u juri l-gondola li kien juża l-Grammastru Adrien de Winjakur li kien Grammastru bej l-1790 u l-1797. U dal-oġġett naturalment hija ġo vetrina fil-Mużew Marittimu ma modelli oħrajn fil-fatt ukoll. U li huwa affaxxinanti għalija għall-fatt kif tkellimna anke diversi drabina u inti il-modell huwa kontemporanju
ekku
għall-perjodu li qegħdin nitkellmu dwar il-modell
huwa tal-perjodu
ċerti kemm jista' jkun li huwa tal-epoka, ġifieri probably
bla ebda dubju.
Probably dak kien intuża biex urew il-Grandmastru, speċi l-prototype toġbok din u biex fuq ambat jibnu l-gondola propja ta' vera.
Flokka talgu biex jażel il-gondola tiegħu kienu ħajamlu l model bħal dan.
Eżatt, ovvjament dak huwa. Insomma, stai forsi tagħmlu pittura, ma mhux l-istess ħaġa.
Mhux l-istess ħaġa le assolutament.
3D object.
Kienet issir ħafna meta kienu naslu għal ċejjeġ tal-baħar. Bdiet fis-seklu 17. Ta' jew fl-aħħar tas-seklu 16. Dan kien il-mod kif inti tażel il-biċċa tal-baħar tiegħek. Minn hawnhekk inħeġġeġ il-semmija li jitlu fuq il-page ta' Campus FM biex jaraw ir-ritratt ta' dan il-mudell ħalli jkunu aktar jafu fuq xi qegħdin nitkellmu jiena u inti Manuel.
Ir-ritratt tista' taraw kemm fuq il-paġna ta' Campus FM ta' Facebook kif ukoll il-Facebook page ta' Department tal-Istorja. Ħajkun available.
U matul din is-sensiela kollha ħanibdew naraw dawn l-oġġetti fuq Facebook biex intom tkunu tistgħu issegwu aħjar u tifhmu ftit iktar fuq xi qegħdin nitkellmu. U meta naslu f'dan l-oġġett, Manuel, jiena xtaqt li nagħti ftita ja ngħidu l-istorja tiegħu fis-sfond tal-kollezzjoni nazzjonali. Għax dan huwa mudell li huwa sempliċement mhuwiex uniku għax gondli li kien juża l-Gran Mastru fil-port għandna ħafna eżempji għandna xi tlieta jew erba'. Iżda dan huwa uniku għax l-ewwel nies ġie minn kollezzjoni privata. Li ġiet minn kollezzjoni privata ta' familja Maltija li tat donazzjoni lil dan il-mużew. U jiena meta sintendi dan kien diġà fil-kollezzjoni meta kont jiena sirt kuratur ta' dan il-mużew, imma lill-kollegi ta' qabli u minn hawn nsellmilhom bħal Giuseppe Muscat li ħadem ħafna fuq kien laqani mal-familja u għamilt ħafna intervisti biex nara kif ġi dan il-mudell jekk kellu xi affarijiet differenti, x'tip ta' dettalji għandu. Eżempju dan il-mudell li huwa ta' gondla, anke nibdew mil-kelma gondla.
Eżatt, xara nassoċjaw ma' Venezja.
Ma l-ewwel tiġik f'moħħok. Venezja.
Il-gondola kien it-terminu dat-tip ta' dgħajsa ċerimonjali mal-Mediterran kollu. Jina rsit preżempi ir-re ta' Spanja kellu l-gondola tiegħu.
Ir-re tal-Portugal.
Portugal. Ġifieri kien normali li l-Gramastru ta' Malta anke bħala s-sovran ta' dawn il-gżejjer.
Bħala l-prinċep irid jitqażżess.
Din id-dgħajsa ċerimonjali jgħidu l-gondola biex biha jaqsam il-port dak il-iskop tagħha ġifieri din ma kienx biex imur xi vjaġġu twal imma.
Le assolutament.
Primarjament biex jaqsam bejn il-port.
L-Ingliż ħajdilek inshore craft. Misintendi hija baxxa imma hija ħafna skultura sabiħa għandha d-deb fiha jiġifieri kien miżbuha bid-deb il-gold leaf.
Il-kuluri tagħha fil-fatt huma l-aħdar, l-abjad, il-kammella u dan il-gold leaf.
Dan il-gold leaf.
Jekk qed jipprova jimmaġinaħ anki fuq l-ilma fil-port il-kbir dak l-ilma blu sabiħ skur hekk ġurnata ta' kollha xemx bejn Sant'Anġlu u u fej tetrakka l-feri bej wieħed u ieħor. Immaġinaw hemmhekk fl-isplendur kollu tagħha din.
U meta s'intendi kienu forsi jagħtu ċ-ċwivet tal-birgu lill-Gran Mastru bil-kanuni qegħdin jisparaw minn fuq is-swar tal-isla ta' Sant'Anġlu u litteralment jagħtu l-murtali. Il-murtali għax il-kanun tal-mortar, il-murtal qed jagħti is-salut lill-Gran Mastru. Id-dettalji ta' din ta' dan il-mudell sfortunatament il-familja tgħid li kellu ukoll l-iskjavi żgħar fuqu magħmulin mit-tafal li llum m'għadhomx jeżistu li jintilfu mal-medda ta' żmien, imma meta studjajniha din il-gondla, is-saqaf tagħha jinqala.
Aha, dak huwa affar affaxxinanti. Għax mhux talli jinqala s-saqaf ġewwa.
Ġewwa tara l-interzjar
għall-injam. Biex jurik is-sens ta' kif kien.
Biex jagħti d-dettalji ħalli meta kienet jara l-Gran Mastru. Kien ħajara fejn u ħajkun qiegħed
impoġibel
qiegħda. Fejn u ħajkun qiegħed għax għandna mid-djarji kontemporanji ħankunu nafu fejn meta jkellu il-konslu għall-argument ta' Venezja miegħu abbord waqt li qegħdin jaraw xi spettaklu fil-port kien ħajkun qed jikol xi ġelat fuq din il-gondla. Id-dettall sabiħ tagħha apparti li s-saqaf huwa magħmul tal-ġilda mhuwiex tal-injam. probabilment għax hekk kienet ukoll dak iż-żmien biex tkun ħafna iktar ħafifa. Il-kabus li aħna hekk insejħulu fejn kien ikun jagħti il-kaptan fuq ix-xwieni jew fuq il-galeri, kien ikun mamul minn jew tal-kanvas jew inkella xi ġilda li kienet li tiflaħ għall-elementi.
Imma s-sabiħ. Waterproofing.
Ija, huwa tip ta' waterproofing, infatti huwa iswed għax kien ħajkollu l-qatran fuq. Is-sabiħ kollu mbagħad għandek dak l-interzjar plus li hemm il-ħġieġ. Hemm li materjal rik ħafna għal dak iż-żmien u li ma konċ ħassibu abbord ix-xwieni. Xi ħaġa li ftit kont ħassibu.
Sabin niftakru wkoll illum naħduh for granted li tieqa fiha l-ħġieġ. Imma għal ħafna sekli ma kienx il-każ.
Ġiġ
fitwi huwa xi ħaġa li jibda diħel bil-mod.
Fl-aħħar ta' seklu 16.
U anki iktar tard, ġifieri meta tkellem mbagħad.
U le mbagħad
biex jixtered u jsir iktar.
Qegħdin nitkellem fl-aħħar ta' seklu 16 nafu li kien hemm il-katedral u id-dar tal-ammiral Chamasson li kien l-ammiral tal-flotta tal-ordni taħt il-Gran Mastru Ferdala u kienet xi ħaġa spettakolari għan-nies tal-belt. Għax hemm dar li għandha dar privata mhux il-katedral għandha il-ħġieġ
fiha. Il-ħġieġ fit-tweqi. Anke jurik dan it-taċċ li winja kura tipoġġi fiha.
U żgur.
Kompli juri ġifieri il-grandezza ta' kollu. U meta tolli s-saqaf ukoll u tħares lejn l-art hemm il-fler deli ta' Franza fin-nofs prominenti ħafna.
Li hija parti mill-arma tal-Gran Mastru winja kur ukoll.
U ovvjament jerġa' juri anke ċ-ċentralità ta' Franza.
Allordni
nitkellmu l-era ta' Luigi 14.
Detta l-importanti rridu ngħidu li nfakru l-issemja li kien hemm żewġ Gran Mastri Gwinja Kur.
Wieħed beda s-seklu li ħoral.
U wieħed eżatt.
Aħna nitkellmu fuq dak li għal.
Fuq dak li għal u mhux dak li għamel l-akwadott. Ħalli nkunu ċari. U infatti forsi l-issemja detta l-interessanti li jkunu jaraw biex tkun taf ux Alof jew Adrien. Alof u dak li beda s-seklu u Adrien dak li għedin nitkellmu aħna fuq il-bandira tal-Gran Mastru Adrien l-aħħar wieħed ma jkollux jisaq kuruna fuq it-tlet flerdeli li jkun hemm. U Adrien mela ma jkollux Alof ikollu dik il-kuruna li anka tarawha fuq l-arma meta tkun qed iħdej l-akwadott jew inkella ħdejn il-kavallir. Tal-belt tkunu tistgħu taraw fejn il-funtana taraw l-arma li għandha din il-kuruna. Allura turi li huwa ta' Alof.
Minnumi, ħux.
Ħux, eżatt. Dettal ieħor sabiħ ħafna Manuel li ftit issibu fil-mudelli tal-perjodu huwa li dan il-mudell huwa imsammar flimkien bimsimer tal-injam.
Iva.
Araġ dettal araġ finezza ukoll, infatti ukoll il-kalibru ta' dan il-mudell li huwa mamul bl-imsimer tal-injam.
Li interessanti fih din il-kabina li kellek fija l-gondola xetta għamel qed tippermett il-Gran Mastru li iva qed joħroġ fil-pubbliku. Għax dan l-iskop kien anke li jaraw in-nies.
Ekku.
Pal-politikant tal-bira u tal-lum, ġifier importanti il-politikant il-mexxej jkun jista' b'xi mod jilħaq lill-poplu, dak huwa l-idea. Però fl-istess ħin qiegħed ġol kabina, ġifieri qed tikkontrolla kemm qed jidher u fejn ħajder u kif. Ġifieri din hija play interessanti ħafna u xil inti pardejjem kinti qed fil-poter, parti mill-poter huwa dik il-karizma ta' kemm inti kapaċi toħloq. L-ora madwar.
U din il-gondla kienet qed jinnexxiela żgur. Din fost l-isbaħ b'xejjex tal-baħar kien ħajkun hemm f'nofs il-port. La ebda dubju. U hija wkoll immaġinaw kemm in-nies li ta' madwar il-port qegħdin jaraw il-prinċip tagħhom jew kellha kif kienu jgħidulu. Is-sultan qiegħed jaqsam lejn il-birgu u kien l-istess sultan jew Gran Mastru li kien qed ibiddel ukoll ix-xatt tal-birgu. Fejn illum hemm il-Mużew Marittimu. Infakkar l-issemmija li dik il-binja hija tal-Ingliżi. Qabilha kien hemm binja barokka bl-irħam, bl-iskultura barokka li kien l-arsenal.
Fejn kienu jibnu
jisowu xwieni u bi-probabilità kbira inbiniet din il-gondla. U il-Gran Mastru Adrien kien neħħa l-arsenal li kien tal-injam li kien għadu minn żmien il-Cotoners. U bena dan l-arsenal barokk li jisu għalaq il-xatt, il-marina grande, li infatti jek ngħidu l-marina grande ġiri kienet il-xatt tal-birgu l-isbaħ parti tal-port ta' Malta kien il-xatt tal-birgu fejn kellek il-palazz tal-ammiral, il-palazz tal-kaptana, tal-galeri, l-imħażen ta' karaffa u mbagħad Sant'Anġlu, imma kien jibda bil-binja imponenti tal-arsenal barokk li bena dan il-grammastru li żgur waqt li kienet jaqsam mill-port żgur kien ħajammira dan ix-xogħol ġdid li kienet jikkommissjona huwa.
Ekku, nifu għal ftit momenti ta' mużika u nerġa' nkunu magħkom minn ftit ieħor. Nil-qawlura l-semmija ta' Campus FM għal-program Storja Oġġett mija Emanuel Buduġiċ u Liam Gawċi. Qabel ma waqafna dik il-ftit mużika jiena u Liam konna din niddiskutu il-gondola ta' Adrien Wynjakur mill-aħħar tas-seklu 17 u kif minnha nista' anke naraw il-ħajja tal-port kif kienet topera. Anke fi programmi oħra Liam tkellimna fuq il-port bħala ovvjament port ta' gwerra. U port ta' attività ekonomika, però għandek dan il-lat ukoll ix-xeħta kulturali politika u l-gondola ovvjament kienet parti minn dan id-diskors kollu.
Da diskors, Manuel, inti proġettajtu ħafna dan l-aħħar fir-riċerka tiegħek u naħseb jagħmel ħafna sens. U meta inti tinġibed ftit lura u tibda tifhem dan il-palk. Li kellhom il-kavalliri kif tgħid inti tibda tifhem kemm kienu jafu iħadnu dan il-park, dan il-palk, dan il-port biex lill-missierijietna u dawk kollha li kienu jgħixu hawn Malta jibdew jaraw il-qawwa tal-ordni u il-mit u ngħidu l-istorja li kien hemm. Wara l-ordni u l-port kien perfett għal dan ix-xogħol.
Ħalija biex inti kif ħafna jafu meta l-ordni jiġi offrut Malta u jibgħatu l-famuża kummissjoni biex tara Malta x'għandha x'toffri, fil-fatt il-kummissjoni ma kienet impressjonata b'xejn.
Ħlif
il-port. U nemmen li raw mhux biss il-potenzjal militari u ekonomiku tiegħu manki l-potenzjal ta' palk kif konna nitkellmu biex jipproġettaw anki l-immaġni tal-ordni. U fil-fatt għandna każ interessanti mill-ewwel snin tal-ordni fl-1534 meta jmut l-ewwel grammastru li gverna f'Malta li l-Edam li dak li ġabhom minn Rodi 7 snin homeless u mbagħad f'Malta u qed anke jammira l-istamina ta' dan ir-raġel kollox. U da jmut fl-1534 u mċerta kien l-imdina meta miet. X se jagħmlu bil-katavru? Interessanti l-istorja. L-ewwel net balzmawh biex ngħidu hekk, ħadu l-partijiet minn ġo fih kif kienet il-prassi, u l-qalb da mitfuna ġo knisja r-Rabat. Ċiri, ma kisu, dikinet normali għal minn kunu daw tibta meċxejja li l-body parts taħħom.
Jitfawm l-emmulaw.
Anki kim mod kif testend il-prezenza tijak, biex nejdu għek. Pero, il-bicċarbira tal-ġisem biex nejdu għek, rridu jitfnuħ Sant'Anġlu, li kien fil-port. Allura li għamlu kien li għabbeħ fuq tibta karrettun u nizluħ lejn il-Marsa. Il-Marsa kien hemm u għad hemm fil-fatt kappella żgħira magħrufa bħala ta' ċeppuna.
Għad hemmhekk?
Għad hemmhekk illum parti mill-grounds tal-golf.
Tal-golf course. U
mantenuta tajjeb ħafna.
Sabiha ħafna bħala kappella x'turi anke l-istorja tagħha li hija medjevali pratikament. Li huwa interessanti hu li ara kemm anke l-konnessjoni bejn ir-Rabat u l-port. Kemm kienet twila x'għandu ġurnata sħiħa sakemm waslu sal-kappella u infatti raqduh hemmhekk il-katavru raqduh hemmhekk.
Ekku, raqduh hemmhekk u mbagħad kif beda qabel ma ħatibda tiela x-xemx bdew il-proċess biex iċalquh minn ta' ċeppuna lejn Sant'Anġlu.
U din toġobni ħafna u l-ewwel waħda hija li turi li l-baħar kien jasal saħdejn din il-kappella u minnaw nisiden l-issemmi għalija kif ikunu għaddejjin minn il-Marsa Sports Ground u jaraw din il-kappella, tridu tifhmu li l-baħar tal-port il-kbir kien jibqa' dieħel semmek.
Ekku.
L-ordni x'għamlet? Ma kellhomx gondla kif għadna kif semmejna li konna din nitkellmu dwar għallum, imma l-isbaħ oċra tal-bahar żgħira li setat tintuża bħala gondla kienet il-brigantin tal-karrakka Sant'Anna li kienet l-isbaħ l-ikbar u l-iktar bastiment f'saħħtu li kien jeżisti fil-Mediterran dak iż-żmien il-tender boat kif jgħidu bl-Ingliż tagħha kienet din il-brigantin li atfet minn Sant'Anġlu sal-kappella ta' Ċeppuna tellat il-katavru tal-Iladam u bi proċessjoni sħiħa fuq il-bahar fil-port il-kbir din il-brigantin atfet lejn Sant'Anġlu bil-katavru ta' dan il-Grammastru Franċiż.
Issa ovvjament għamlu apposta din għax inti stajt tipqa' bil-karrettuni jekk jiġu. Imma fehmu li jekk jasru bil-baħar l-effett ħajkun ħafna iktar spettakolari. Għaliex għaliex inti jkollok u deskrizzjoni jekk tgħid kemm ix-xatt tal-birgu u x-xatt ta' dik li eventwalment saret l-isla minn l-inies. Ġeju nafu kif qiegħda d-daħla għal dan il-port. Ġifieri spettakolari. U din il-brigantin nafu li kienet kollha mixewla bit-torċi, ix-xemx qed tibda tiela, ġifieri għandek logħba sħiħa ta' dawl hija xi ħaġa spettakolari. U il-brigantin kien kollhom dawar bid-drapp iswed. Biex ovvjament għax mit il-Grammastru.
Lottu, lottu nazzjonali.
Met ikompli żid ma' dak l-effett. Il-katavru jresquh max-xatt tal-birgu, joħduh ftit fil-Knisja ta' San Lawrenz l-ewwel, li kienet anke tisservi bħala l-Knisja Konventwali tal-Ordni, probat joħduh Sant'Anġlu fej eventwalment ħajjindifen.
Fil-Kappella ta' Sant'Anna.
Fil-Kappella ta' Sant'Anna. Mbagħad in-nies setgħu anke jmorru to pay their respects fil-kappella ta' Sant'Anna. Ma għalija hija xi ħaġa spettakolari, ġifieri dan l-ordni għadu ġej Malta prattikament, il-finanzi u maħżina, kollox inkontri, ma sabu l-ħin li jaħsbu f'din il-ploj tant elaborata u sabiħa li bi jridu jwaslu messaġġ lin-nies. X'ex l-ewwel Grammastru li ħajindifen
eżatt.
Fiċċerta sinifikat.
Bl-ebda dubju meta sar Grammastru qatt ma mmaġina li ħajindifen ġewwa Malta. Hija xi ħaġa anke meta tibda taħseb fuq din il-ħaġa. Kif ukoll qed tibdel ukoll id-dinamika ta' pajjiżna. Għax issa qiegħ ngħidu minnet imexxi il-pajjiż m'għadux ikkonsidra l-imdina bħala ċ-ċentru tal-poter, immissa sar il-birgu, ċ-ċentru tal-poter, issa minnet jirrenja qed jindifen hawnhekk. Hija l-ewwel darba żgur praticament fl-istorja moderna ta' Malta. Meta tibda tifhem daw l-affarijiet imbagħad tara kif saret din il-biċċa tax-xogħol. Veru hemm impatt sħiħ fuq dik il-komunità Maltija li żgur kienet qed tinbidel b'mod li ma tinaraqx minn 10 snin qabel prattikament.
Eżempju ieħor li għandna li huwa interessanti mbagħad joħodna li
iktar ħafna iktar il-qudiem fi żmien
1705 meta għandek il-launching it-tnedija ta' skwadra ġdida għall-ordni. L-ordni kien jopera sa dak il-punt bil-galeri.
Bil-galeri
ġifieri bil-moqdif. Mandom l-ħu koll, ma l-moqdif hija l-qawwa u l-enija tagħhom xekli.
Ija, dan kien perjodu interessanti fejn il-flotot tad-dinja bdew jaraw il-limitazzjonijiet tal-galeri. Marriċ għax jiena ma naqbilx ma din it-teżi li jisma l-galeri kienu antiki allura daru għal-vaxxelli. Irridu nifmu li l-ordni jridet ukoll tibqa' tikkompeti mal-kursara ta' Barberija u kellhom bżonn ejja ngħidu mhux jimmodernizzaw, jinstgħu ngħidu għadi imma l-ordni jridet ukoll dvarja il-mod kif tiġġieled kontra il-kursara ta' Barberija. Naħseb hekk inkunu ħafna iktar eżatti. Sistema franċiża, sistema li kienet ejja ngħidu sabiħa ħafna, meta nibdew nitkellmu fuq ejja ngħidu the Golden Age of Age of Sail. Kienet jibda hawnhekk, skużawni ma semmija li qed nuża daw it-termini Ingliżi imma biex nifhmu ftit aktar li daqshekk kien hemm moqdif immissa il-kanuni flok ikunu fuq quddiem huma l-kanuni mal-ġnub. Il-luħ issa sar kwadru mhux Latin. Ħafna ikbar u wkoll l-iżvilupp tal-port f'dan iż-żmien kompla jiżviluppa lej Bormla. Doc One, il-famuż Doc One li, li tant u apparti mill-port tana imbena f'dan iż-żmien biex ikunu jistgħu jinbnew dawn il-vaxxelli.
Il-protagonistana huwa Gramasto Perejos.
Eżatt.
Li hekk ma kienx Franċiż imma kien viċin ħafna ta' Franza.
Kien viċin
ammiratur kbir ta' Luigi 14.
Infatti ġie akkużat meta u forsi semmija jibdew jgħidu wara l-affarijiet ftit jinbidlu dan ġie akkużat li kien hemm korruzzjoni kbira għax it-tender. Li ħareġ biex jinbnew dawn il-bastimenti kien ħafna iktar ogħla kieku għamluh Franza il-Lord irridu li jagħmlu l-Olanda imma l-Gramastru Perellos kien lest li jonfoq ħafna iktar flus u jagħżel l-iktar tender ogħli biex jinbena ġewwa Franza l-bastiment.
Mela allura beda dal-proġett li kif qed tgħid kien ħafna kontroversja dwar ukoll isek palmeta llum qed tagħmel innaf. Central Link kważi da tip ta'
proġett. Dak it-tip ta' proġett.
Għandna bżonnu m'għandniex bżonnu kif se nmantnuh, x'se jkunu r-reperkussjonijiet interessanti.
Minn hawnhekk nistieden li semmija jaqraw il-ktieb ta' Anton Quintano dwar dan għax huwa ktieb essenzjali dettaljat ħafna u żgur tikom ħafna iktar informazzjoni.
Però il-proġett mexa sar u fl-1705 kien se jsir tnedija uffiċjali fl-ewwel ta' April.
Ironikament
daħlet l-idea li hija ġurnata ta' ċajt b'xi mod, ma' somma. U jekk tmorru l-palazz il-Belt, hemmhekk pittura kbira, ngħidula lunetta xi hija sforma ta' semicircle, li turi dak li teknikament kien ngħidulu l-possesso dei vaxxelli, ġifieri pontu din it-tnedija. U barra din il-lunetta kemm Malta u anki pajjiżi oħra nafu f'kollezzjonijiet diversi jeżistu anke l-watercolors ta' din. Dekinar Perejos joħroġ bil-gondola biex inidi din il-flotta ġdida bil-bastimenti l-antiki warajhom ukoll hemm diskors interessanti ħafna. U nafu l-ġurnata mbagħad tispiċċa bil-cold drinks u rinfresk għal kull min kien involut. F'dan huwa Perejos issed jagħti messaġġ importanti. L-awtorità tiegħi mhux qed tasal sal-port biss imma l-awtorità tiegħi vera tixteret mal-Mediterran kollu. Naslu biex naqlu li.
Iva, naseb din it-tnedija tal-vaxxelli ġodda tal-Gramastru Perejos, aħna nidejna din is-sensiela ta' programmi li nistibnukom li s-seguna matul din is-sensiela kollha fejn ħankunu qegħdin nitkellmu dwar storja u oġġett li jispira l-istorja ta' Malta, ta' pajjiżna u tal-Mediterran.
Għadkom kemm smajtu Storja u ġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Butiġiċ fl-imkien ma' Liam Gawċi.